nedělní odpoledne. Po dlouhé době zase tady můžu mít připravenou prezentaci pro vás. A i to funguje, to jsem ráda. A já jsem si připravila téma, jakou měrou měříš. A chtěla bych navázat na to, co jsem měla minule kázání, miluji blížního svého. A v podstatě všechno se to týká, nebo ty témata, které teď zaznívají v poslední době, jak měl František tu proměňujte se obnovou své mysli, jak měl Martin, to, že se proměňujeme v boží blízkosti, že Bůh je láska, máme být vlastně jeho obrazem, dorůstat prostě do té podoby Krista, tak to všechno pořád jakoby souvisí spolu a i tohle téma vlastně souvisí se změnou myšlení, s tím, jak být právě tím obrazem boží lásky a jak podle toho žít. Takže jakou měrou měříš? V Lukášově evangeliu 6. kapitola, verše 36 až 38 se píše: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte a zajisté nebudete odsouzeni. Promíjejte a bude vám prominuto. Dávejte a bude vám dáno. Dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Takže my učíme naše děti a víme o tom, že i v Bibli se píše, že se máme ke druhým chovat tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Nebo naopak, nemáme jim dělat to, co nechceme, aby dělali nám. Ale tady to jde trošku dál. Tady v podstatě nesuďte a zajisté nebudete souzeni, jakou měrou měříš. To se týká nejenom toho, co dělám, ale především toho, jak přemýšlím. Jak se dívám na druhé lidi. Jaký si o nich dělám úsudek ve svém vnitru. A ono to pak z toho vychází i ty další věci, že? Protože ze srdce vlastně vychází myšlenky a z toho potom ty skutky, že jo? To, co říkáme, to, co děláme. Takže je potřeba, aby všechno bylo v souladu, tak aby už ty myšlenky naše byly změněny, aby už ten pohled náš na druhé lidi byl proměněný, aby jsme měli vlastně tu mysl Kristovu. Takže tohle se týká především právě té změny myšlení. A já bych chtěla zopakovat pár myšlenek z minula, co jsem vlastně tady zmiňovala. Takže miluj blížního svého. Požadavek milovat blížního svého dal Bůh už ve starém zákoně. To jsme si říkali, že to sice pán Ježíš říkal, jako tady je nejdůležitější přikázání, miluj svého Boha a miluj svého blížního jako sebe sama. Ale už ve starém zákoně vlastně je to napsáno. Bůh to zamýšlel už od počátku, aby lidé k sobě navzájem měli lásku, aby si pomáhali a podpírali se. Božím záměrem je, aby člověk byl jeho obrazem a Bůh je láska. Člověk má být dobrým a milujícím správcem toho, co mu Bůh svěřil. Že? Na začátku vlastně Bůh postavil člověka do té zahrady v Edenu a řekl mu, že má panovat nad tou zahradou, že ji má vlastně spravovat. Jo? Svěřil mu ji. Týká se to především lidí okolo nás, netýká se to, samozřejmě se to týká i zvířat a přírody, ale věřím, že to nejzácnější, co Bůh nám každému svěřil, tak to jsou lidi, který nám dal, ať už náš partner, naše děti, lidé, kteří jsou v naší blízkosti, kterým máme nějakým způsobem posloužit, ukázat jim na Boha, ale i se o ně postarat, pomoct jim. Takže z toho jednou každý člověk bude skládat účty před Bohem, jak prostě posloužil těm lidem, který nám Bůh poslal, že? Vlastně jsme, i Martin o tom mluvil, že Bůh pro každého z nás připravil skutky, do kterých máme vstupovat. Takže věřím, že se to týká hodně těch vztahů mezi lidmi. To, jak prostě v těch situacích, kdy nám Bůh posílá potřebné lidi, tak jak se k ním zachováme. Takže tady je právě ten verš z Levitiku 3. Mojžíšovi 19. kapitoli 18. verš. Nemsti se a nehněvej se na syny svého lidu, ale miluj svého blížního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. A o tom jsme si trošku povídali minule, co to znamená, jak milovat blížního jako sebe sama, jak člověk se dívá sám na sebe, jak rozumí tomu, proč určité věci udělal nebo neudělal, protože sám sebe zná svoje slabosti, svoje prostě zrovna momentální výkyvy nálad a podobně, ale že pro druhé lidi už nemáme tolik schovývavostí a tolik pochopení a že právě bychom měli se dívat na druhý stejně jak na sebe. Že i oni můžou mít určité slabosti, určité prostě stížené podmínky, třeba prožívají něco těžkého a proto reagují, jak reagují. A neměli bychom být rychlí v tom souzení a nějakým rychlým úsudku na to, co udělali špatně, ale mít prostě pro ně tu milost a pochopení, jako máme sami pro sebe. Že? Pán Ježíš řekl, že když ho milujeme, máme zachovávat jeho přikázání. A o tom jsme mluvili. Jako první přikázání zmiňoval milovat Boha ze vší své síly, že z celého srdce, tak jak je to tam napsáno. A druhé přikázání je mu podobné a milovat blížního svého jako sebe sama. Bůh je láska, on miluje každého člověka. A taky jsme mluvili o tom, že všichni jsme hříšní a všichni potřebujeme odpuštění. A máme si to uvědomovat, že my sami především jsme chybující a my sami potřebujeme odpuštění a proto i ostatní to potřebují. I ostatní prostě jsou slabí a potřebují Boží odpuštění, potřebují poznat Boží lásku. Máme být Božím obrazem a být plní milosti a pravdy, jako byl Pán Ježíš. Milovat blížního svého jako sebe sama. Takže, jako takovou velmi důležitou věc vidím a vnímám, že je odpuštění. Že je to vlastně podmínka pro to, aby nám Bůh odpustil. On sám nám to říká. Matoušově evangeliu 6. kapitola 14 až 15. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. Odpuštění je věc, která prostě je velice potřebná pro to, aby nám mohlo být odpuštěno, ale zároveň je to i něco, co nás odblokuje, protože pokud někdo má v sobě neodpuštění vůči někomu, užírá se nějakým zraněním, prostě neustále nemůže nějak to odložit, to, že mu bylo nějakým způsobem ublíženo, i když možná to ani tak ve skutečnosti nebylo, je to jenom třeba náš pocit, tak to neodpuštění v nás může způsobovat, že jsme zablokovaní vůči slyšení Božího hlasu, vůči tomu naplňovat Boží vůli, protože nás to blokuje v tom právě přijímat druhý lidi, rozumět jim, točíme se jenom sami kolem sebe ve spirále takové sebelítosti a může to končit i psychickýma poruchama. Prostě je to, my si myslíme, že když někomu odpustíme, že děláme milost jemu, že jsme mu prokázali nějakou prostě službu tím, že jsme mu odpustili, ale my především sami sobě prokazujeme dobro, protože sebe odblokujeme, sebe uvolníme pro proudění Boží moci, pro to, abychom mohli vidět věci ve světle takovým, jaký jsou, prostě protože to neodpuštění zkresluje naše vnímání, reality, vnímání toho, co se děje okolo nás. Podmínkou pro to, aby mi mohlo být odpuštěno, je to, že odpustím lidem jejich provinění. Přísloví 20. kapitola, verš 23, je zajímavá věc, co mě zaujalo. Pro Hospodina je ohavností dvojí závaží. Falešné váhy nejsou dobré. Tady je to jakoby původně, nebo jsem to dřív chápala v souvislosti jako se šízením v obchodním styku třeba. Jo. Ale tady to velice dobře zapadá do toho kontextu, jakou měrou měříš. A my jsme neměli dvojí závaží, dvojí metr na sebe a jiný metr na druhý lidi. Tady vidíme, že Bohu takovéhle věci jsou ohavností. Bůh chce, aby jsme se dívali stejně na sebe, se stejným pochopením, jaký máme pro sebe, tak se stejným pochopením i na druhý lidi. Já vím, že já sám potřebuji odpuštění, protože dělám chyby a někdy prostě člověk se až diví, co zase vyvedl, si myslel, že už je v pořádku a podaří se mu zase uklouznout a říká si, jak je to možné. A přitom, když se to stane někomu, o kom jsme si mysleli, že je třeba jako dobrý křesťan, tak jsme zklamaní a jaksi prostě rozhození z toho, že může i třeba nějaký křesťan udělat nějakou chybu. Jo? Ale Tak to prostě je, všichni jsme chybující lidi a potřebujeme si to uvědomovat, že všichni děláme chyby, jenom Bůh je bezchybný. A mít tu milost, mít to odpuštění a prostě tenhle přístup i pro ty ostatní. Proč mám pro své chyby pochopení a pro druhé ne? Potom mám to dvojí závaží, že jo? Který se Bohu nelíbí. Musím měřit stejně sobě i druhým. Odpuštěním sice nezměním minulost, ale dávám šanci budoucnosti. To je nějaký citát, který jsem věci někde četla, moc se mi to líbilo. Je to pravda, prostě některé věci se staly, možná mě to hodně mrzelo, možná prostě mě to třeba nějakým způsobem doopravdy ublížilo, ale je možná možné, že ten člověk, který něco takového udělal, se to třeba ani neuvědomil, že mi to může způsobit něco, jo, že se mě to dotklo. A já se přesto musím přenést, musím zatím dělat tlustou čáru a dívat se do budoucna. Že prostě oba dva musíme začít znovu. Jak ten člověk, který udělal chybu, tak i já, kterýho se mě to dotklo, musím vykročit znova s takovou milostí pro toho člověka, s takovým očekáváním na Boha, jak bude jednat se mnou i s ním a jak nás prostě posune v těch věcech dál. Jo? Že když se naučím vítězit tady nad tím, co se mě dotýká, tak už příště mě to třeba nezraní. Už si pamatuju, co jsem s tím dokázal udělat a příště už dokážu v tom pevně stát a už vůbec mě to nedotkne a naopak toho člověka můžu třeba posunout v tom, jo, že ho buď uvidím teda, že skutečně ta chyba není na jeho straně, že chyba je v mojí sebelítosti, nebo uvidím jeho chybu, můžu ho upozornit v lásce, protože pokud mě to nezraní, pokud se mě to nedotkne a nevyplave tam nějaká prostě moje sobeckost, moje ego, tak můžu s takovým čistým svědomím toho člověka upozornit, protože to bude, jak se tomu říká, konstruktivní kritika. Nebude to, že budu... nebude to, jako, že budu prosazovat sebe, ale budu chtít, aby se to proměnilo na dobrý pro nás oba. Jo? Může to být těžké, ale je to nezbytné. Odpustit musím, i když mě o to nikdo nepožádá, neodprosí. My někdy si říkáme, jo, já mu odpustím, ale musí prvně přijít za mnou a poprosit mě. Ne, pokud mi to ukáže Duch Svatý, že ve svým nitru mám vůči někomu neodpuštění, tak je na mě, abych odpustila, protože pokud mi to Bůh ukáže, tak je to věc, se kterou musím jednat. Musím s ní jednat já. Bůh potom může jednat i s tím člověkem, který se mě nějakým způsobem dotkl, buď si mě k tomu může použít, anebo on sám s ním může jednat, anebo třeba, jak říkám, ten člověk vůbec nemusel udělat chybu. Chyba byla na mojí straně, protože jsem, prostě bylo to moje ego, moje sebelítost, moje uražená ješitnost, něco, co se dotklo mě a ten člověk, on v podstatě třeba ani neudělal nic zlýho, jenom já mám ten pocit, jo, takže musíme si hlídat právě svoje nitro a pokud mě Duch Svatý na to upozorní, musím odpustit. Bůh mi k tomu dá sílu. A mně se právě moc líbí tady takový silný příběh o zradě a odpuštění. Je vlastně příběh Josefa Egyptského a jeho bratří. Já ho nebudu číst, protože je to dlouhý příběh. Je to v Genesis, nyní Mojžíšově, jsou to kapitoly 37, 39 až 45, kdy si ho můžete přečíst. Kdo ho nezná, nebo kdo ho zná, tak si ho zopakovat. A řekneme si jenom ve zkratce ten příběh. Josefa porodila Jákobovi jeho milovaná žena Ráchel. Myslím, že to byl pořadí 11. syn, že? Potom byl 12. byl Benjamín. Byl to jeho nejmilejší syn. Nechal pro něj jeho otec udělat speciální oblečení, takovou nějakou pestrou sukni. Josef měl prorocké sny, které vyprávěl rodičům i bratrům. Bratři na něj žádlili, protože ho otec miloval a posílal ho, aby mu přinášel zprávy o těch bratrech a o stádech. V podstatě ho vysílal na takovou kontrolu, že? A jim se to asi moc nelíbilo. Rozhodli se prodat ho do otroctví. Bylo mu v té době asi 17 let. V 17 letech má člověk spoustu plánů, měl celý život před sebou. A oni ho prodali do otroctví. Koupil si ho Stal se majetkem bohatého člověka, koupil si ho Potýfar a už vůbec prostě nemohl rozhodovat o své budoucnosti sám. Byl služebníkem Potýfara a dělal správce jeho domu, protože mu Bůh žehnal, tak Potýfar vlastně důvěřoval a dal mu správu nad celým tím domem. Odolal svodům manželky Potýfara a toho potom křivě obvinila z pokusu o znásilnění a Josef se pak dostal do vězení, kde ale znovu mu Bůh začal žehnat a proto znovu tam měl takový lepší postavení v tom vězení. On potom posluhoval tam těm vězňům, pekaři a číšníkovi faraonovu a ti měli takový speciální sny, dobře známe ten příběh, a on jim dokázal ty sny vyložit a ty sny se potom naplnili, že? Pekař byl oběšen a číšník byl vrácen do toho úřadu a slíbil vlastně Josefovi, že se na něj přimluví u faraona, ale zapomněl na něj. Ale Bůh na něj nezapomněl a dal faraonovi vlastně speciální takový sny, který volali po výkladu a díky tomu vlastně ten číšník si na něj vzpomněl a doporučil faraonovi Josefa, aby mu vyložil právě ty jeho sny. Josef strávil ve vězení více než 2 roky. Takže známe to, přišlo těch 7 let hojnosti, potom 7 let hladu a Josef zůstal věrný božím principům a Bůh pro něj připravil důležitý úkol. Jákob poslal svoje syny, jeho bratry, do Egypta, aby nakoupili obilí, protože v Kanánu byl hlad. A Josef ty svoje bratry hnedka poznal, k němu přišli. Ale oni ho hned nepoznali, že? Protože měl na sobě to egyptské oblečení a už to bylo několik let. Možná si mysleli, že už je mrtvý, nebo někde tvrdě pracuje, někde otročí prostě. Ale on je chtěl vyzkoušet, připravil pro ně takové zkoušky, jestli se změnili, chtěl vyzkoušet postoj jejich srdce. Obvinil je z vyzvěračství, na chvíli je dal do vězení, hostil je, známe dobře ten příběh. A jak to bylo dál, si můžete přečíst sami. Přečteme si ze 45. kapitoly, verše 1 až 8. Josef se už přede všemi, kdo kolem něho stáli, nemohl ovládat a zvolal. Všichni ode mě odejděte. Nikdo u něho tedy nezůstal, když se dal Josef svým bratrům poznat. Tu se dal do hlasitého pláče. Slyšeli to Egypťané a slyšel o tom faraonův dům. Josef bratrům řekl, já jsem Josef. Je můj otec ještě naživu? Ale jeho bratři mu nebyli schopni odpovědět, protože z něho byli vyděšeni. Josef tedy bratrům řekl, jen ke mně přistupte. Když přistoupili, řekl, já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. A teď se netrapte a nehněvejte se na sebe, že jste mne sem prodali. Neboť Bůh mne poslal před vámi pro zachování života. Protože to byly 2 roky hladu v zemi, ale orba a žeň nebude ještě 5 let. Bůh mne poslal před vámi, aby zajistil váš ostatek na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. Nyní tedy ne vy jste mě sem poslali, nýbrž Bůh. On mě učinil otcem faraonovi, pánem celého jeho domu a vládcem celé egyptské země. Takže je úžasný, jak Josef, věřím, že prostě Josef se obracel ve svým srdci k Bohu po celou tu dobu. A Bůh nedopustil, aby v jeho nitru zvítězilo neodpuštění, zvítězilo zranění a nenávist vůči bratrům za to, co mu udělali. Ale on pochopil je svůj úkol, co v tom Egyptě má dělat, proč ho tam vlastně Bůh jakoby poslal. Je zajímavý, že přijal i ten způsob, jak se do toho Egypta dostal. Že nevyčítal Bohu, tak Bože, proč mě semka prostě nepřivedl jako nějakýho vyslance, nebo já nevím, moudrýho muže. Jo. Proč jsem musel přijít jako otrok, pak z vězení, prostě jako vězeň. Přijal to tak, jak to Bůh prostě naplánoval, tu cestu a pochopil ten úkol. A vlastně i ty bratry byl schopen povzbudit. Řekl jim, netrapte se tím, já se na vás nezlobím. Já jsem pochopil, že Bůh mě sem poslal. Josef pochopil Boží plán s jeho životem. Svůj úkol od Boha přijal se vším všudy, i s utrpením a nepohodlím. Uvědomil si, že snášet nespravedlnost a zradu bratrů kvůli naplnění Boží vůle je břemeno, které má nést. Prostě to přijal. Očekával na Boha, hledal ho a pochopil, že díky tomu, co musel vytrpět, tak byl zachráněn celý jeho rod, celá jeho rodina. I otec, o kterém se mu stýskalo, že měl starost, jestli ho ještě uvidí, jestli je naživu. Takže Bůh i to tomu naplnil, tu touhu jeho srdce, že Jákoba ještě uviděl, že mohl se s ním sejít. A takový, věřím, prostě postoj, tak chce Bůh, abychom my měli. Takový široký srdce prostě. Abychom si uvědomovali, že ti lidé mnohdy, co třeba nás i můžou zranit, tak si neuvědomují, co vlastně dělají v té chvíli. A Bůh se vším má nějaký plán. Minimálně to, že ten náš postoj v tom může být velkým svědectvím o tom, že Bůh mění srdce člověka a místo hořkosti, místo nenávisti dává lásku a pochopení a takový pokoj do srdce. Největším příkladem odpouštění je nám Pán Ježíš. Tady na začátek bych chtěla přečíst, to už jsme četli několikrát v poslední době, ale přečtu to znovu, protože se to sem velmi hodí. Z první listu Korinským, 13. kapitoly, 4. až 7. verš. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, hledá svůj prospěch. Nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Takže viděli jsme na příběhu toho Josefa, možná ze začátku, že se rozčiloval, co mu to ti bratři udělali, prostě byl z toho zklamaný, protože měl nějaký plány do budoucna, měl spoustu sil a chtěl je využít nějakým způsobem a musel otročit, musel být pak ve vězení. Ale on nakonec zvítězil, prostě pochopil, že je v Božích rukou. Nepočítal to zlo, nehledal svůj prospěch, ale hledal Boží záměr v tom všem. A nakonec ho pochopil. Radoval se z toho, z té pravdy, kterou mu Bůh zjevil, že byl poslaný do Egypta k záchraně své rodiny. V Lukášově evangeliu ve 23. kapitole 33 až 37 se píše: A když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali tam jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš říkal: Otče, odpust jim, neboť nevědí, co činí. Když si dělili jeho šaty, hodili los. Lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali: Jiné zachránil, ať zachrání sebe. Je-li ten Kristus Boží, ten vyvolený. Posmívali se mu i vojáci, kteří přistupovali a přinášeli mu ocet a říkali: Jsi-li ty ten král Židů, zachraň sám sebe. Takže Ježíš je všechny miloval. Za každého z těch, co se mu posmívali, platil velmi vysokou cenu, obrovské utrpení. On neudělal nikdy nic zlého. Uzdravil mnoho lidí. Nakrmil hladové. On, když potřebovali něco vysvětlit, vysvětloval. I když byl unavený, potřeboval si odpočinout a viděl zástupy, bylo mu jich líto. On měl soucit se všemi. Samozřejmě nešetřil kritikou na farizeje, kteří byli pyšní ve svém srdci a odmítali přijmout prostě zjevený boží věci. Že to, co se dělo, to, co Pán Ježíš dělal, tak to byly skutky, které předpověděli proroci, že bude činit boží vyvolený, boží ten služebník, který přijde. A oni to ignorovali a svoje vlastní nějaký moudra, tak prostě nechtěli se jich zdát, nechtěli prostě být otevření na to, co Bůh dělá. A dokonce i to největší znamení, které se jim dostalo, když za nimi přiběhli ti vojáci a řekli, že bylo odvalený ten kámen, že prostě anděl otevřel ten hrob a Pán Ježíš byl zkříšen, tak oni prostě i tohle ignorovali, to nechápu, a podplatili, aby říkali lež. Takže bylo na místě, že Bůh jim řekl plemeno zmí, Pán Ježíš jim řekl, prostě kritizoval je, ale jinak měl prostě pochopení i pro ty, kteří byli v omylu, tak jim trpělivě vysvětloval prostě ty věci. A teď tam byl on sám, který nesmírně trpěl A nikdo tam nebyl, kdo by s ním měl soucit. Jenom ti jeho nejbližší, kteří stáli pod křížem, že jeho maminka a taky, ale posmívali se mu prostě. Jak to muselo být zraňující, když se mu posmívali a neměli s ním soucit. Nic zlého nikomu neudělal, uzdravoval, vyučoval, napomínal, trávil čas s potřebnými. Ale Ježíš si uvědomoval jejich neznalost, jejich ztracenost, to, že svým jednáním se dostávají pod Boží hněv, že oni jsou v podstatě ti, kteří jsou ti, kteří jakoby zasluhují soucit, protože že jo, Pán Ježíš naplnil Boží vůli a čeká ho sláva, ale oni jsou ti, kteří přijdou do zahynutí. Pokud neprohlédnou a nepoznají pravdu, budou na věky odsouzení. Odpustil jim a ještě se za ně přimlouval u Otce, i když každé slovo pro něj muselo být nesmírně náročné na tom kříži. Každý nádech mu působil obrovskou bolest. Tak on se za ně přimlouval, protože věděl, že jsou ztracení, že co je čeká. Takže Pán Ježíš je nám velkým příkladem v tom, jak prostě jednat, pokud je nám nějakým způsobem ubližováno. Máme si uvědomit, že ti, kdo nám ubližují, pokud se to skutečně děje, pokud to není jenom náš pocit, tak ti, kdo ubližují Božím dětem, tak jsou ve velkým problému, protože je na nich Boží hněv. My v problému nejsme, protože my jsme v ruce milujícího Boha a je pro nás připravený Boží království, Boží náruč. Matoušovo evangelium, 5. kapitola 43 a 48. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými. A déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu, což i celníci nečiní totéž? A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Tady je zajímavé, s čím Bůh spojuje dokonalost. Ve světě se dokonalost spojí s fyzickou krásou, dosaženým vzděláním, sportovními výkony, získaným majetkem a uznáním. Ale dokonalost podle Božích principů je v tom nedělat rozdíly mezi lidmi. Milovat všechny, mít pro ně soucit, milost, přijetí a odpuštění. Přísloví 14. kapitola 31. Kdo utlačuje chudého, tupí jeho tvůrce. Kdo se však smilovává nad nuzným, ten ho ctí. A kdybych chtěla tu chudobu a tu nuznost stáhnout právě na poznání. Lidé, kteří neznají Boha, jsou chudí. Jsou ochuzeni o poznání pravdy. Pokud se na ně zlobíme, že jednají tak, jak jednají, protože nemají poznání, je tady napsáno, tupíme jeho tvůrce. My máme mít pro ně právě tu milost, to pochopení, že tak dělají z neznalosti. Tak jak Pán Ježíš říkal, vždyť nevědí, co činí. My jsme těmi, kdo jim mají tu pravdu říct, kdo jim mají ukázat na Boha a pokusit se o to, aby mohli pravdu poznat. A samozřejmě nemůžeme mít pochopení pro zločiny, pro hrozný věci, co se dějí, ale máme mít jakoby soucit s těma lidma, že neznají pravdu. Že mnohdy dělají zlé věci právě proto, že se nikdy nesetkali s ničím dobrým. Že za jejich chováním je třeba nějaké zranění. Něco, nějaká okolnost, která je k tomu prostě dotlačila třeba. Já věřím, že Bůh chce, abychom měli takový srdce jakoby otevřený i pro ty, kteří tak jak třeba David Wilkerson, že založil tu službu těm narkomanům, že onomu bylo líto těch mladistvých, kteří spáchali vraždu, protože oni byli ztraceni bez Boha. On viděl, že potřebují poznat evangelium, potřebují slyšet o Bohu. Tak já věřím, že máme mít soucit právě s lidmi, kteří se dostali do spáru toho zlýho, právě protože neznají pravdu. Jsou ochuzení o poznání pravdy, o možnost znát Boží principy a žít podle nich s Boží pomocí a moudrostí. My jsme na tom lépe, Bůh je s námi a chce se jim dát poznat skrze nás. Ale co, když nás zraní věřící bratr nebo sestra? Pro nevěřící ještě bychom teda měli nějaké pochopení, že? Dejme tomu. Víte co? Často je to jen nedorozumění. Ale může jít i o selhání. A věřím, že ten věřící bratr nebo sestra toho potom velmi lituje, když si to uvědomí. I když to bolí, jsme zaskočeni možná, že to se stane od člověka, od kterého bychom to nečekali. Platí i tady, že my jsme také chybující a i my můžeme selhat. Musíme mít odpuštění a pochopení pro slabosti našich sourozenců v Kristu. Dokonce i pro ty, kteří jsou třeba v nějakých službě. Může se stát, že i oni se dostanou do tlaku a v určitý situaci třeba prostě neobstojí. Pak musí činit pokání a pro mnoho lidí je to třeba zklamání, protože k ním zhlíželi třeba. Ale věřím, že máme mít pro ně milost, odpuštění, pochopení a podporu. A samozřejmě je potřeba, aby ti lidé činili pokání, že? Je potřeba, pokud jsou ve službě, tak je samozřejmě potřeba, aby činili pokání, aby to vyznali. Ale věřím, že máme být na to připraveni. Že si nemáme idealizovat lidi ve sboru, jo. My totiž často soudíme nebo poměřujeme lidi podle výkonu, třeba podle toho, co dokázali. Ale když se podíváme, jak se Pán Ježíš vlastně tam říkal, když za ním přišli, teď nevím přesně, na kterém místě to bylo, ale říkali mu, což jsme ve tvém jménu nevymítali démony, nedělali mocné činy, neuzdravovali. A Pán Ježíš říkal, jděte ode mě, činitele nepravostí, neznám vás. Takže Pán Ježíš je nesoudil podle toho, kolik udělali zázraků, ale podle toho, jestli mají srdce nastavené k němu, jestli mají, tak jak Martin o tom mluvil, vztah s Bohem, jestli prostě mají srdce, který je připravený činit pokání, když je to potřeba, který je připravený nechat se napomenout, když je to potřeba, který je otevřený na Boží jednání. Podle toho Bůh jakoby přijímá člověka, ne podle toho, jak mocný čin udělal. Takže neidealizujeme si služebníky, nemyslíme si, že ti, kteří udělali mnoho mocných činů, tak jsou lepší než ti, kteří tolik mocných činů třeba neudělali a občas zakopnou. Ale protože milují Pána Ježíše, tak se vždycky postaví a jdou dál ve víře a snaží se růst. Jo, prostě my potřebujeme mít takhle nastavený vnímání druhých lidí. Tak, dostáváme se na závěr. V listu Galackým, 6. kapitole, 27 až 38 je napsáno. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění? Vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedních druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. My jsme vždycky hrozně rychlí v tom posoudit druhýho. Jestli řekl správně, odpověděl na něco, jestli se správně zachoval v nějaký situaci, jestli prostě už se polepšil v něčem, co třeba s tím bojuje, jestli udělal pokrok. Hnedka ho sledujeme, prostě vidíme, ale aby jsme sami sebe posoudili, nebo nedej Bože, kdyby někdo nás kritizoval, tak aby jsme to dokázali přijmout, tu kritiku, tak s tím už máme problém. Takže věřím, že to je něco, či máme růst, či máme právě se nechat Bohem měnit a to myšlení v tom má být měněný a věřím, že s tím poroste radost. Protože my potom uvidíme, že jsme všichni na tom stejně. Jo, že my prostě děláme chybu, je nám to líto, ale děláme to, jsme na tom stejně jak ti ostatní. A pokud my pro ně budeme mít tu milost, to pochopení, oni je budou mít pro nás, vzájemně se budeme podpírat, vzájemně si budeme rozumět, bude nám dobře. Budeme prostě ta boží rodina a budeme fungovat tak, jak máme. Bez souzení, ale naopak s pochopení, s podpíráním se, prostě s nesením těch břemen jedni druhých. A věřím, že s tím přichází právě taková radost a taková svoboda a přestaneme být takový svázaní tím, že pořád musíme podávat nějaký výkony, ale budeme prostě svobodní v tom, že jsme v boží ruce a učíme se všichni společně. Všichni prostě se učíme, jak máme chodit s Bohem a rosteme. Jakou míru používáš na druhé lidi, taková bude použita na tebe. Takže tady je právě nutná taková změna v tom myšlení, protože je to pravda, kterou Bůh řekl, že to takhle funguje, takže je dobré o tom vědět, připomínat si to a nebudu to znova opakovat, mluvili jsme o tom celou dobu. Mám pro druhé milost, pochopení, soucit a lásku? Nebo posuzování, kritiku, případně se pasu na jejich chybách, dělá mi to dobře, že někdo třeba jako no, někdo je na tom třeba už než jsem já, tak mu to dělá dobře. Jsem stejně slabý jako oni. Všichni potřebujeme boží pomoc a sílu. Podpírejme se navzájem, nesuďme, ale žehnejme. Pán Ježíš je nám v tom příkladem. S jeho pomocí v tom budeme růst. Tak, ať nám všem v tom Bůh moc požehná.
Amen. Amen.